Leyer Adaatlı Radyo. Üyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 16. sentyavri, Keptanın Yevşen'e günü. Tevili Stolga Rus dilinin nakit Terekrostok kepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Olalı Allah'ın razı rakiyinden günün haberlerinin de.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Başta haberlerin kısaca mazmunu bilen tanış olun. Dün Aşgabatda kompüter proyektleri boyunca mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen halkara olimpiadasy tamamlandy. Şuňa Awganystanyň Zebul vilayetinde yerli polisiýa işgäri NATO-nyň eskerlerinden 4-üsini atyp öldürdi. Tunisiýa we Sudanyň Amerikan ilçihanalaryna garşy edilen hüjümleriň ýyzy bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Amerikan diplomatlaryna bu iki ýurtdan gysgaly çykmaklygy görkezme berdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda kompüter proýektleri boýunça mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen halkara olimpiadasy tamamlandy. 4-nji dowam eden bu halkara olimpiadasy Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin binasında geçirildi. Dün hem bu yarışın yengicilerine 94 komplektten ibaret medal koşuldu. Şolardan 15'si altın, 36'sı kümüş medal. Bu halkara beyatleşiginde Türkmenistan'ın mektep okuwçylary tarapından hödürlenen kompüter proýektlerinden 22'si dürli medallara münasip boldy. Şol gazanylan medallardan 3'ü altın, 6'sı kümüş we 13'ü birinji medal. Şuň Awganystanyň Zebul vilayetinde yerli polisiýa işgäri NATO-nyň eskerlerinden 4-üsini atyp öldürdi. Munyň öýde soňky 24 sagatyň dowamynda NATO-nyň eskerlerine garşy amala aşyrylan şuňa meňzeş ikinji hüjümdir. Bu soňky hüjümiň Zebul vilayetindäki bir barlaw punktyna amala aşyrylanyny habar berilýär. Şeýlelikde soňky bir hepdeniň dowamynda yerli Awgan harbylary we polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerde NATO-nyň ölen eskerleriniň sany 6'a ýetdi. Bu wakalaryň fonunda ötün akşam Awganystanyň Lagman vilayetinde NATO-nyň geçiren howa hüjümine ýalňyşlyk bilen 8 sany aýal gyýdyny öldürilendigi barada maglumat alyndy. Maglumata görä olar vilayetiň Alingar etrawyndaky bir obanyň goloýyny odun çöpläp ýören wagtda öldürilipdir. NATO-nyň resmiýleri bu waka barada häzirlikçe hiç bir beýanat etmediler. Tunisiýa we Sudanyň Amerikan ilçihanalaryna garşy edilen hüjümleriň ýyzy bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Amerikan diplomatlaryna bu iki ýurtdan gysgaly çykmaklygy görkezme berdi. Mundan näşary döwlet departamenti Tunisiýa we Sudana safar etmekligi planlaşdyrýan ähli Amerikan raýatlaryna edil häzirki wagt bu ýurtlara safar etmezligi maslahat berýändigini ma'lum etdi. Geçen hepdeniň başyndan beri musulman ýurtlarynyň köpüsinde Birleşen Ştatlarda Muhammed peýgamber bilen baglanyşykly döredilen täze filme garşy gahar gadaply çykyşlar mewjudlar. Şeýle gadaply çykyşlaryň birine geçen hepde Libiýanyň Bengazi şäherindäki Amerikan ilçesi we konsulluk 3 işgäri öldürildi. Şuň Birleşen Milletler Guramasy indi köp ýyllar bäri Irak demir gadagynnaky lagerde ýaşaýan Eýranly bozgunlaryň soňky uly bölegini Bagdadyň goloýundaky täze bir lagere göçürilendigini ma'lum etdi. BMG-niň Irak boýunça ýörite wekili Martin Koblerin aýtmagyna görä, bugünkü çäherede Eýranyň opozisiýon halk mujahedinleri toporunyň ýaşaýan bu lagerinden 680 adam göçürilipdir. Martin Kobler häzirki wagt Irak demir gadagynnaky bu lagerde diňe bir näçe bozgunyň lagerdäki goşlary satmak maksady bilen alanlygyna aýdýar. BMG-niň aýtmagyna görä bu çäherler Eýranly bu bozgunlary ýakyn wagtlarda daşary ýurtlara uwratmak maksady bilen amala aşyrylýar. Eýranyň opozisiýon halk mujahedinleri toporunyň 1990-njy ýyllarda Birleşen Ştatlaryň we Eýranyň obýektlerine garşy amala aşyran hüjümlerinden soň Washington bu topary terror guramalarynyň sanawyna goşupdy. Şun Türkiýanyň resmiýleri ýurdun gün ortasynda ýol gyrasynda goýulan minanyň partlamagy netijesinde 8 sany polisiýa işgärinin ölüp 9 polisiýa işgärinin ýaralanandygyny habar berdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä bu waka Bingöl prowinsiýasynyň Karliowa obasynda üstü polisiýa işgärlerini Karliowa etrawynda üstü polisiýa işgärlerinden dolu bir awtobusyň barýan ýoluna ýüz beripdir. Türkiýanyň resmileri bu hüjümde separatist Kurdistan işçiler partiýetiniň söýgüşçülerini guman bildirýärler. Bu wakadan bir gün öň Türkiýanyň İran we Irak bilen serhetleşýän raýonuna ýaraly hüjümçüleriň amala aşyran hüjümini döwürde serilipdi. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk resmileri ýurdun Chicago şäherine bir barda partlama amala aşyrmaklyga ýanaşan yerli raýatyň tutsak edilenini ma'lum etdiler. Resmileriň maglumatyna görä 18 ýaşly Adel Dawud Amerikan raýatlaryna garşy jihat hüjümini amala aşyrjakdygy barada internet arkaly hat ýaýradandan soň ol howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gödäwçilik astyna alınypdyr. Bu operasiýanyň barşynda Adel Dawud terrorçylaryň roluna giren howpsuzlyk işgärlerinden remote kontrol arkaly dolandyrylýan bombany alyp ony şäheriň barını partlatmaklığa sayınlanışıptır. Bu akada tutsuk edilen Adel Dawud, Al-Qaida'nın Yemen Nakvur toporunun esası liderlerinden biri Amerikan asırlı Anbar Al-Awlakinin izni yerci deyilip kataplanılıyor. Hürmetli dinleyiciler, siz de son kudu hazırlıklardan kabirler bilen tanış oldunuz.